Ja aamun vieraamme on myös täällä ja hänestä voidaan sanoa, että hän on kasvanut kyllä aikuiseksi rumpusetin takana ja Suomea kiertäen. Janne Haavisto kiinnitettiin lukioikäisenä J. Karjalaisen Mustat lasit -yhtyeeseen ja Karjalaisen selkää hän katselee vielä tänäkin päivänä. Toki uran varrelle mahtuu myös muita yhtyeitä, muun muassa Laika and the Cosmonauts sekä soololevyjä, joista seuraava julkaistaan tulevana perjantaina. Tervetuloa Puheen aamuun, Janne Haavisto.
Kiitos, huomenta.
Niin, soololevy nimellä tämä nyt tulee, tämä You Are Here perjantaina, mutta avaa vähän, ketä kaikkia mahtuu tähän The Shuby Brothers and Sisters -kokoonpanoon.
No siellä on yli 20 soittajaa, että mä en kaikkia voi tässä varmaan ruveta luettelemaan, mutta tämä on semmoinen pidempi projekti ollut. Olisiko tuossa 5 vuotta ollut tuossa keikkunut ja sitä on tehty niin kuin Helsingissä ja Iisalmessa ja Los Angelesissa ja joka puolella, että siinä on valtava joukko porukkaa niin kuin paitsi näitä tyyppejä, joiden kanssa mä lähdetään rundille ensi viikolla, niin sitten kaikkia soittajatuttuja vuosien varrelta ja näin poispäin.
Niin, eli musiikilliset metropolit, Los Angeles ja Iisalmi.
Kyllä.
Mahtuu mukaan. Joo.
Millä perusteella sä oot porukan tälle levylle valinnut?
No, niin kuin usein, niin asiat menee vähän sattuman kautta, että kuka kulloinkin sattuu olemaan tietyssä paikassa tiettyyn aikaan, mutta on siellä sitten semmoisiakin niin kuin esimerkiksi just Pete Curry, joka on Lost Straight Jackets -nimisen instrumentaaliorkesterin basisti, niin omistaa kotistudion tuolla Los Angelesissa. Ja kun mä täytin 50, niin ystävät antoi mulle lahjakortin sinne, että mees nyt tekemään se levy valmiiksi, että kun siitä on niin paljon puhuttu, niin alahan nyt mennä. Ja sitä kautta sitten taas sitten siellä paikan päällä löytyi tuttuja, jotka tuli mukaan soittamaan ja näin poispäin. Sekavia metodeja.
Sieltä soittajalistasta löytyy myös herran nimeltään Sam Jaffa, ja tehän olette siis ihan, voisi sanoa, melkein lapsuusystäviä.
Joo, me oltiin aikoinaan koulussa samaan aikaan. Sami onneksi jäi luokalle ja päädyttiin samaan koululuokkaan ja löydettiin toisistamme silloin heti sielun kumppanit ja ruvettiin soittamaan jo silloin penskana. Ja sitten Sami lähti omille teilleen Pellen bändiin ja siitä sitten Hanoi Rocksiin ja meidän tiet eros 10 vuosiksi. Aina silloin tällä nähtiin jossain varttitunti sattumalta ja näin poispäin, mutta nyt sitten ollaan oltu vähän enemmänkin yhteydessä ja mä kävin soittamassa Samin Mad Huona -yhtyeen levylle, tulevalle levylle rumpuja siellä Majorkalla, missä Sami puoliksi asuu, niin rummut ja perkussioita, ja sitten Sami taas vastavuoroisesti kävi tällä mun levyllä soittelemassa.
Tällaista hyvää niin kuin vanhan liiton vanha vaihdannaistaloutta.
Kyllä, kyllä.
Pelimanni henkeä.
Joo, joo.
Jos puhutaan sitten itse tästä musiikista, niin sen verran sitä jo ennakkotietoja toki tiedetään, että jonkin tyylistä surfimusaa tulee olemaan, niin kuin sun historialla voidaan olettaakin, mutta minkälaista muuten kokonaisuutta? Se ei ihan puhdasta surfia kuitenkaan ole.
No ei, että jos vähänkään tuntee niin kuin vaikka Laika and the Cosmonautsin kaarta, niin esimerkiksi siinä me lähdettiin aika puhtaasti semmoisesta perinteisestä surfmusasta liikkeelle. Ja sitten se karkas pikkuhiljaa käsistä täysin, että me silloin aikoinaan kierrettiin aika paljon ympäri maailmaa ja hirveän usein niin kuin muut bändit oli myös instrumentaalisuusbändejä ja silloin huomasi ne helmasynnit, eli se, että rytmiikka on koko ajan sama ja sitten biisit on aika viitteellisiä, että ei ole kauheasti nähty vaivaa niiden kanssa, niin sitä yrittää itse vähän niin kuin tehdä sen silleen, että se olisi rytmisesti mielenkiintoisempaa ja vaihtelevampaa ja sitten yrittää vähän niitä kappaleitakin tehdä sinne joukkoon, ettei se nojaa pelkästään soundiin, mutta tästä voidaan tietysti olla montaa mieltä, että kuinka hyvin se onnistuu.
Mutta siellä on siis sekoiteltuna vähän soul-vaikutteita ja
joo. Nämä on niin kuin muutkin mun niin sanotut omat levyt, niin on semmoisia, että Mä niin kuin aina etin sellaista musaa, jota mä haluaisin kuulla. Ja sitten kun sitä ei oikein löydy, niin sitten tulee semmoinen fiilis, että täytyy ruveta itse tekemään. Että tuossa on niitä asioita, mistä mä tykkään, niin yhdisteltynä. Että mä jotenkin ajattelen sen niin, että pitää tehdä semmoista musaa, jota itse haluaisi kuunnella. Ei semmoista, että mitä esimerkiksi joku muu olettaa, että sä tekisit.
Parempaa saa kuin itse tekee.
Näin on.
Jossain Janne Haavisto näin myös termin laajakangas musa. Onko sun itse keksimä termi?
No mä en ole ihan varma, kuka sen keksi. Että kun tää tuli meidän omalla pikkulevyyhtiöllä, niin nämä roolit PR-henkilöiden ja artistien välillä, ne hämärtyy tässä. Mutta että joko minä tai mun kumppani tässä levyyhtiössä, Muffe Halla-aho, niin jompikumpi sen keksi tai sitten yhdessä, mutta siellä se nyt on.
Mitä sillä tarkoitetaan?
No se on jotenkin semmoinen niin kuin sellaista, ehkä se viittaa nyt siihen elokuvallisuuteen ja sitten semmoiseen niin kuin maisemaan, niin kuin äänimaisemaan, että se on, pyrkii olemaan silleen vähän laajempi. Että sinne voi sitten jokainen itse lisätä ne kuvat, mutta että siinä musiikissa on sellaista no, maisemallisuutta.
Mm. Minkä takia ne oma levyyhtiö?
No siis meillähän on ollut tämä Mufarang International korskeasti, niin on ollut jo jonkin aikaa ja me julkaistiin aikoinaan yli 20 levyä. Mutta sitten niin kuin voimat ja rahat ja semmoinen fjonga loppu kesken ja nyt se on ollut 6 vuotta niin kuin telakalla tämä asia. Mutta sitten kun tämä mun levy alkoi valmistua, niin Muffe ilmoitti, että me muuten julkaistaan tämä meidän omalla levymerkillä taas. Mä hyväksyin sen sillä ehdolla, että samalla syssyyn julkaistaan sitten Muffen esikoisrunokirja.
Kovat ehdot,
mutta Muffe suostui tähän näin ja nyt ne molemmat saatiin niinku valmiiksi, että tavallaan sekin oli osa niinku, osa tätä prosessia, että molemmat potkii toisiaan niinku kohti maalia ja saadaan ne sitten yhtä aikaa ulos nyt perjantaina.
Eli elvytetään yhtiö, mutta laajennetaan myös toimintaa.
Kyllä, joo. Ja niin kuin, että mitkä nyt voisi olla sellaisia niin kuin varmoja nakkeja, että jos haluaa tehdä rahaa oikein todenteolla, niin instrumentaalimusiikki ja runokirjat.
Kyllä, ensi vuoden verotietoja odotetaan.
Joo, että Suomen suurimpia veronmaksajia ensi vuonna Mufarang International.
Mutta kun mä puhuttiin tästä laajakangasmusiikista, niin mulla tulee vahvasti myös meille semmoinen Amerikan meininki siihen, että nimenomaan, että ajetaan avoautolla ja on preeria ja aavikkoa.
No siellä varmaan on aika paljon sitä, että se mun musiikilliset juuret on kyllä kuitenkin pitkälle sieltä enemmän Amerikasta kuin kaustiselta, että kyllä siinä ja no sitten toisaalta, jos kysyin jolta amerikkalaisilta ystäviltä, niin kuulemma tässä on eurooppalainen sävy siinä, että minkälaisia biisejä on ja muuta. Että otan noista nyt sitten selvää, mutta semmoinen soppahan se on, jos on kaikkea Karibian ja Sallan välillä.
Mm-hmm. Iisalmi ja Los Angeles.
Niin.
Mutta tämä viimeinen kappale tällä levyllä on siis isänsä Jukan säveltämä Kuusamon Kotka.
Joo.
Niin millainen tarina tähän kappaleeseen liittyy ja miten se päätyi sun levylle?
No mä en nyt ihan tarkkaan muista sitä, miten se meni, mutta jotenkin näin se meni, että Faija oli ollut lomalla muistaakseni Gotlannissa ja siellä pyörinyt ja katsellut kirkkoja ja nähtävyyksiä ja ja Faija sanoi, että jotenkin näin, että kun se tuli kotiin, niin hän astui pianon ääreen ja se jotenkin vaan niin kuin tuli melkein kerralla ulos, se sävelmä. Että siinä oli joku tämmöinen, se oli valmistumus siellä päässä hyvissä ajoin. Ja se on ollut ihan pienestä pitäen semmoinen kappale, josta mä oon tykännyt, jossa on semmoinen jotenkin todella mystinen sävy.
Sävellys on siis vanha?
Sävellys on vanha. Se on vuodelta 63. Ja silloin levytti Ritva Mustonen ja Eino Virtasen orkesteri vuonna 63. Ja se on tosi hieno biisi. Ja on pitkään tehnyt mieli tehdä se niin kuin tavalla tai toisella. Ja nyt jotenkin tämän levyn kohdalla tuntui siltä, että nyt voisi olla aika. Ja mä pyysin luvat siihen, että saa käyttää niitä instrumentaaliosuuksia siitä alkuperäisestä levytyksestä. Ja sitten me soitettiin sinne loput niin kuin itse sellaisella orkalla, missä on siis mun veli Olli soittaa. Ja sitten siskoni Susanna laulaa siinä viimeisen säkeistön sanattomana lauluna. Hänen miehensä Juha Tikka soittaa bassoa. Mun naisystävä Tarja Merivilta soittaa akustista kitaraa. Ja sitten kaiken kruunaa se, että faija soittaa vibrafonia siinä, että saatiin niinku tommonen perhekombo siihen. Ja se päättää sitten sen levyn.
Koko sukuvaljasta tuohon.
Joo.
Niin, isäsi Jukka Haavisto on siis toki tunnettu vibrafonisti, mutta ilmeisesti ihan viime vuosina ei ole paljon levytyksiä tullut.
Ei ole nyt levytyksiä tullut, mutta just eilen oltiin tekemisissä ja hän kysyi, että voisimme tulla äänittämään, kun hän haluaa niin sanotun kaffilajengin, joka on siis kokoontuu kerran viikossa Helsingin keskustassa näitä vanhoja soittajia, niin ne tekee uuden levyn semmoisen. Niin, että jos mä voisin tulla äänittää siihen yhden biisin siellä, missä faija asuu. Että kyllä tässä niin kuin tapahtuu. Ja sitten meillä on semmoinen, joitakin vuosia sitten, kun faijalla oli synttärit, niin äänitettiin semmoinen 6-7 biisiä, jotka on julkaisematta. Että eiköhän terveisiä, jos Muffe kuuntelet, niin ruveta julkaisemaan myös faijan levy sitten.
Siihen runokirjan ja sun soololevyn kylkeen.
Niin,
hyvin
kyllä. Joo.
Niin kuin tuossa äsken puhuit, niin suuri osa suvusta on musiikin parissa tekemisissä. Kuinka iso rooli sillä oli siihen, että sä sinne päädyit ylipäätänsä?
No,
vai yrittikö kukaan estellä, että se on ihan kiva harrastus, mutta...
ei sitä nyt varsinaisesti kukaan yrittänyt estää, että kyllä se ilmapiiri on ollut ihan kannustava. Tosin kyllä siinä yritettiin kannustaa myös muunlaisen ammatin niin kuin varmistamiseen jossain vaiheessa, mutta ja kyllä mä teinkin semmoisen stuntin siinä lukion jälkeen, että mä tilasin markkinointi-instituutista jonkun semmoisen etäopiskelupaketin ja niin kuin juhlallisesti näyttävästi. Ja sitten ehkä 4 vuotta myöhemmin kannoin sen roskikseen, kun sitä ei ollut avattu koskaan. Mutta se oli ihan aivan puhtaaksi viljelty semmoinen niin kuin hämäys, jolla sai ostettua vähän lisää aikaa.
Soittoaikaa.
Niin.
Mutta on tässä nykyään levymoguli myös.
Niin. Liikemies.
Mutta siis niin kuin tuossa alussa jo puhuttiin, niin 16-vuotiaana liityit mustiin laseihin. Ja isovelisi Olli oli ollut tässä ensimmäisellä levyllä jo mukana, mustilla siellä levyllä, niin minkälaisia sanakäänteitä sut puhuttiin sitten rumpujen taakse?
Se oli aika simppeli. Mä olin Ollilla käymässä, kun se asui siinä lukion vieressä. Ja puhelin soi ja Jukka kysyi, että tietääkö Olli ketään rumpalia, että he tarvitsisi uuden rumpalia. Olli sanoi, että joo, mun broidi on tuossa vieressä, antoi puhelimen mulle ja sitten sovittiin Jukan kanssa, että käydään koessoitossa, joka kesti joku 10 minuuttia ja siitä sitten meni 12 vuotta putkeen Jukan kanssa ja sitten oli jokunen vuosi välissä ja nyt taas, niin kuin, onko tässä nyt 5-6 vuotta taas mennyt.
Hujahtanut.
Niin. Mutta eikö se ollut aika hurja suoraan hypätä lukion penkiltä kuitenkin tuommoisen kiertävän bändin riveihin?
No joo, mutta ehkä sitä ei oikein ymmärtänyt, koska just vähän aikaa sitten oltiin keikalla Kultsalla, eli kulttuuritalolla, niin mä tajusin, että mun ensimmäinen keikka Jukan kanssa oli siellä. Ja se oli suora TV-lähetys samalla. Ja sitten toka keikka oli Iltatähti-ohjelma joka on myös niin kuin livenä soitettiin televisiossa, että niin kuin kaksi ekaa
kekaa niin
televisiohommia ja näin poispäin. Että se oli niin, siinä mentiin niin jotenkin raivoisasti niin kuin syvään päätyyn, että ei ehtinyt varmaan ajattelemaan sen kummemmin. Ja hienoahan se oli.
Millainen musiikkikoulu se sitten sun ikäiselle oli?
No, miten se nyt sanoisi? Tyhjentävä. Siinä on kyllä kaikki mahdollinen ja niin kuin, jos nykyisin kiertueksi kutsutaan semmoista, mikä on kaksi päivää tällä viikolla ja ensi viikolla vielä kolmas, niin silloin me tehtiin, ei nyt ihan heti alusta, mutta jossain vaiheessa oli sellaisia, että saatettiin olla 36 päivää joka päivä keikalla. Sitten mentiin viikoksi kotiin ja lähdettiin seuraavalle. Että sitä oli ihan valtavasti. Et nykyisin on hyvin harvoin niin kuin sunnuntai, maanantai, tiistai, aina harvoin edes keskiviikkona keikkoja, mutta silloin oli niin kuin, se oli ihan normaali, että on joka päivällä jotain. Että siitä ei ole juurikaan mitään semmoisia niin kuin yksittäisiä mielikuvia, että se on semmoinen yksi iso keikkalaatta, joka kesti 12 vuotta.
Mutta Janne Haavisto kuitenkin ehkä ennakko-oletuksia vastaan, niin myös sait sen lukion kuitenkin suoritettua.
Joo, kyllä se meni.
Miten se käytännössä onnistui? Siihen aikaan verkkokursseja ei vielä hirveästi järjestetty.
No, yksi puoli tietysti siinä oli se, että koska oli musiikkilukio, niin siellä pystyi kirjoittamaan aika niukasti, että mä kirjoitin vain 4 ainetta ensinnäkin ja varmaan se meni aika pitkälle hyvin sen takia, että meillä oli kuukauden rundi just ennen kirjoituksia, mikä tarkoitti sitä, että ei ehtinyt niin kuin hermostua. Että se mitä oli oppinut, niin oli oppinut ja that's it. Että ainoa mistä mä olin huolestunut, että jos edellisenä iltana on keikka Kajaanissa ja sitten lennetään sieltä aamulla niin kuin kirjoituksiin, että kuuleeko mitään, kun ensimmäinen kirjoitusaihe oli englannin kuultu. Että jos on niin kuin pauhattu 120 dB voimakkuudella edellisenä iltana, että kuuleeko siellä ylipäätänsä mitään, mutta hyvin se meni, että L tuli siitä englannista ja muusikon paperit, M, tuli kokonaisuudesta. Että. Ja siellä oli, muistan, että omalla luokalla oli ihmisiä, jotka oli todella paljon niin kuin nerokkaampia, mutta ne oli hermostuttanut itseänsä siihen pisteeseen, että ne ei pystynyt niin kuin toimimaan ja ei mennyt ihan niin hyvin.
Mikä sulla sitten sai säilymään tavallaan sen motivaation lukioon kohtaan? Jos ajatellaan, että ton ikäinen Jonne lähtee rokkikiertueelle, niin usein siinä lukio tunohtuu aika nopeasti.
En mä tiedä. Varmaan osa syy oli se, että mä viihdyin aika hyvin siellä lukiossa. Että mä olin ollut hyvin ujo, niin kuin, ja jotenkin mä sitten heräsin eloon siellä lukiossa. Ujoa mä nyt on vieläkin tietyssä mielessä, mutta siellä lähti jotenkin niin kuin elämä käyntiin ja sai paljon uusia ystäviä ja tyttöystävän ja kaikki. Että se ei ollut ollenkaan kurjaa se välttämättä se. No, koulukäynti oli koulukäyntiin, mutta että kaikki se muu siinä oli niin miellyttävää, että muun muassa se. Ja oli siellä tietysti koulussa, kun se oli musiikkilukio, niin siellä oli opettajina tämmöisiä niin kuin Anssi Tikanmäkeä ja Upi Sorvali opetti rumpujen soittoa ja kaikkea muuta.
Että kannattikin siinä, ihan
käydä. Kyllä siellä kannatti käydä ja että näin.
Tuo 90-luku, 80-luku ja 90-luku varmasti oli kiertämisen aikaan, varsinkin 80-luvun lopputunto oleva aika kiihkeä aikaan.
Niin
Janne Haavisto, väsyitkö koskaan siihen, että koko ajan oli periaatteessa laukku pakattuna ja rummut kasattuna uuteen kaupunkiin joka ilta?
No mun toka levy on nimeltään Permanent Jetlag, eli ikuinen jetlag, niin se ehkä nyt kuvaa jotenkin sitä, että mutta se on semmoinen, siihen tottuu. Että on niin kuin periaatteessa koko ajan vähän väsynyt.
Silmäpussien kanssa oppii elämään.
Joo, ja ne on meillä niin kuin sukuvikana, että jos katsoo Susan silmiä, niin silmäpusseja, niin näyttää aina siltä, kun olisi koko yön itkenyt, niin mulla on ne samat tuommoiset ostoskassit.
Meillä on puheenaamussa vierana siis rumpali, musiikkituottaja, muusikko Janne Haavisto, jolla on puhuttu paljon niistä J. Karjalaisen ja Mustien lasien ajoista, joka varmasti oli aika merkittävä ura alkuvaiheessa, mutta myöhemminkin näitä isoja yhtiöitä mahtuu, muun muassa Laika and the Cosmonauts. Janne Haavisto, miten surf-musiikki lipui sun elämään niin paljon, että piti ihan bändi perustaa?
No se varmaan, kyllä se siellä on ollut taustalla jotenkin, mutta varmaan pitkäänkin, mutta sitten silloin kun Radio City aikoinaan perustettiin ensimmäinen, niin kuin, vai oliko se toinen paikallisradio, mitä Suomessa on, niin me ilmoittauduttiin Mite Tuoralan kanssa niin kuin jo hyvissä ajoin, että me tullaan sinne pitämään semmoista oldies-showta. Ja tämä hyväksyttiin, tämä meidän idea. Ja meillä oli semmoinen Night Rain Show-niminen juttu, jossa me soitettiin vanhaa rock'n'rollia ja doo-woppia ja aika paljon surfia. Sekä laulettua että instrumentaalisurfia. Ja sitten siitä tuli semmoinen fiilis, että tätä instrumentaalisurf-hommaa olisi kiva tehdä. Ja Mitien kanssa perustettiin sitten Pluto and the Astronauts-niminen bändi, jossa oli meidän lisäksi Masa Saloranta bassossa ja Lankisen Mikko kitarassa. Ja sitä en muista tarkkaan, kuinka kauan sitä kesti, mutta jonkin aikaa. Mutta sitten kun se tavallaan levisi käsiin se orkka, joka ei koskaan ehtinyt levyttämään, niin Lankisen kanssa tuli sitten semmoinen fiilis, että tätä olisi kiva jatkaa. Ja Viiksteni Tommilta Tavastialla kysyttiin, että olisiko ketään niin dorkaa, että lähtisi tällaiseen juttuun mukaan. Ja Viiksteni kääntyi ja osoitti Matti Pitsinkin ja sanoi, että toi on se jätkä. Ja Matti sitten taas tunsi Nymanin Toman, joka tuli sitten bassoon. Ja me ruvettiin aika nopeasti treenailemaan ja näin poispäin. Ja oikeastaan siinä hyvin varhaisessa vaiheessa jo ruvettiin tekemään omia biisejäkin, joita oli sitten, olisiko niitä ollut 4 ekalla levyllä ja tokalla jo sitten 8 ja sitten loput levyt onkin sitten melkein pelkkiä omia. Ja se lähti niin kuin tavallaan semmoisena iloisena hölmöilyprojektina ja ei sitä nyt ihan niin kuin ensimmäisenä olisi uskonut, että 21 vuotta sitä vedetään niin kuin ympäri maailmaa.
Kuinka helposti tohon aikaan Suomesta löytyi muita surf-intoilijoita?
No nämä soittajat löytyi nopeasti, mutta yleisö ei niinkään. sitä sai odotella jonkin aikaa. Et Helsingissä me saatiin melko nopeasti semmoinen niin kuin jonkunnäköinen kannattajakunta, että niitä keikkoja kannatti järjestää, mutta että muualla Suomessa se oli sitten lähes mahdotonta, että se vei oman aikansa. Mutta sitten me niin kuin harrastepohjalta tehtiin muutama keikka Amerikassa niin kuin tuttujen lämpäysjuttuja Austinissa, Texasissa nimenomaan. Ja jotenkin ne sitten johti siihen, että siellä alkoi homma niin kuin nousta. Ja sitten kun huhut siitä liikkui tänne kotomaahan, niin sitten täälläkin alkoi sitten aueta noin keikkahommat.
Niin, eli piti käydä menestymässä ensin ulkomailla, jotta omat löytää.
Vanha kaava. Ainakin sen aikainen. En tiedä, onko se enää nyt niin mutta silloin se meni niin.
Mutta siis kun tarinat kertoo, että siis teidän levyjä myytiin Texasissa nimenomaan local bands lokerikossa, eli paikallisten bändien.
Joo, se oli yllättävää. Me oltiin niin paljon siellä, ja että se tavallaan niin kuin jossain levykaupassa, niin ne niin kuin tavallaan otti meidät sinne omien joukkoon.
No tuntuuko se Janne Haavisto siltä, että niin kuin olisi kotiin tullut, kun meni Texasiin, jos kertoo, juuret on kuitenkin amerikkalaisessa musiikissa?
No tavallaan joo, mutta tästä täytyy nyt tehdä se ero, että Austin on niin kuin semmoinen saareke siellä, että se on semmoinen aika punaniskaisen Texasin keskellä, vaikka se on pääkaupunki, niin se on ihan erillinen semmoinen liberaali yliopistokaupunki. Että se on hyvin erilaista kuin siellä muualla. Mutta joo, kyllä se tuntuu. Me oltiin, se kaupunki on tuntunut ihan omalta, ihan ensimmäistä käynnistä alkaen. Että me oltiin, en muista mikä vuosi on, mutta 80-luvulla kuitenkin oltiin Lankisen kanssa semmoisella pitkällä Amerikan reissulla. Ja oltiin Los Angelesissa muutama päivä ja multa ryöstettiin siellä hotellihuoneesta kaikki liput ja laput ja paita. Ja me hermostuttiin siitä ja koko sitten Los Angelesin, että kun mihinkään ei voi mennä muuta kuin autolla. Niin me päätettiin lähteä sieltä litomaan ja mentiin Austiniin, joka oli niin kuin olisi paratiisiin tullut. Että semmoinen niin kuin ison ja pienen kaupungin kaikki parhaat puolet ja mieletön musiikki. Juttu. Ja sitten se oli myös semmoinen, että kun jos tiesi jonkun soittajan, niin suurin piirtein ensimmäisestä vastaantulijalta kysyi, että tiedätkö tänne, että mun pitäisi saada se kiinni ja puhelinnumero onkin jo kourassa. Että se oli semmoinen. Ja kyllä mä sinne haaveilin vähän muuttamisestakin jo silloin 90-luvulla ja näin poispäin, että jäi tekemättä, mutta tuossa nyt on tässä uuden levyllä, tuossa Shuby Brothers-levyllä, niin on se toinen biisi, Home Away From Home, on niin kuin tavallaan Austin tribuutti. Se on semmoisen Joe Emery-nimisen kitaransoittajan, paikallisen kitaransoittajan, joka oli taas, jolla on oma surfbändi ja joka on myös laulaja, niin hänen kanssaan kirjoitettu biisi. Joe oli yksi näistä tyypeistä, jotka auttoi meitä siellä kovasti silloin, kun aloiteltiin.
Mutta edelleen tulee käytyä siis Austinissa.
No, mahdollisuuksien mukaan, joo.
Mitä nyt levyyhtiö kirjeltä ehtii? Ja Suomen kiertueelta.
No näin, ehkä.
Mutta nyt kuitenkin, Janne Haavisto, ilmeisesti pääosa sun soittamista keikoista tapahtuu kuitenkin täällä Suomessa.
Joo, no näin on. Että tässä ei nyt vähän aikaan ollut sellaisia projekteja, jotka olisi pyörinyt tuolla Suomen ulkopuolella, että mehän tehtiin silloin Markus Nordenstrengin The Late Birds-bändin kanssa myös aika paljon keikkoja Jenkeissä ja jonkin verran tuolla Euroopassa. Mutta sitä ei nyt vähän aikaan, että Marella on nyt tämä mahtava Markus ja Tuomo homma käynnissä ja se on hienoa. Mutta että enimmäkseen nyt on tullut kierrettyä Karjalaisen kanssa ja sitten jonkin verran Irina Björklundin rundeja ollut ja niin poispäin. Mutta nyt ensi viikolla sitten lähdetään tuolla omalla bändillä liikkeelle, jonka mä kyllä yritän raahata tuonne muuallekin maailmaan. Et katsotaan, miten käy.
Yksi tämmöinen tarina, joka vielä liittyy Laikaan the Cosmonautsiin, on se, että elokuvaohjaaja Quentin Tarantino olisi ollut teidän suuri fani ja pohdiskeli pitkään jopa, että olisi käyttänyt teidän musiikkia Pulp Fiction-elokuvassa. Niin miten totuuspohjaa olet itse tälle tarinalle löytänyt?
No kyllä se pitää paikkansa sikäli, kun me tiedetään. Eli siis meidän silloinen levyyhtiö Upstart Records oli niillä oli yhteistyötä semmoisen Lafkan kanssa, joka välitti musaa elokuviin. Ja sieltä kautta tuli viesti, että siellä on meidän musa on vakavassa harkinnassa. Ja sitten ihan viime metreillä tuli viesti, että ei, kyllä se sittenkin käyttää sitä vanhaa hommaa. Eli niin sanottu läheltä piti tilanne, joka olisi voinut muuttaa kaiken, mutta kuka tietää, ehkä tämä oli hyvä näin.
Oletteko koskaan miettinyt kosmonautsien yhteen paluut?
Ei se toki mahdotonta. Se on niin rakas bändi, että kun kysymys ei ole siitä, että esimerkiksi että me oltaisiin lakattu soittamasta sen takia, että me vihataan toisiamme tai että se musa oli niin surkeeta, että ei sitä kehdennut enää vetää päinvastoin. Että se tavallaan se motivaatio tuli siitä, että ei halua nähdä sen rakkaan bändin menevän niin kuin huonoksi. Että lopetetaan mieluummin silloin, kun se on mahtavaa. Niin sitä kautta, niin miksi ei? Että jos ei voi koskaan tietää, mitä tapahtuu. Että en pahantti, jos semmoinen tilanne syntyy, jossa se olisi ajankohtaista.
Niin, no jos ajankohtaisesta puhutaan, niin ensi vuonnahan tuli sopivasti 10 vuotta viimeisestä keikasta. Eli olisiko siinä jonkinlaista paluuta? Ehkä suoraan sinne Austiniin takaisin, missä lopetittekin.
Niin, ei huono idea. Katsotaan,
mitä ensi vuosi tai joku muu tuo tullessaan. Mutta Janne Haavisto, ihan kuin tässä kaikessa jos vielä kylliksi, että soittohommien lisäksi niin toimit siis myös tuottajana, sinut on palkittu tuottaja Emmalla. Niin minkälaisella suhteella nykyään teet sitten soittajan ja tuottajan hommia?
No, mä jossain vaiheessa poltin itteni loppuun siinä tuottajahommassa aika pahasti, jonka johdosta mä niinku on aika vähän tehnyt niitä. Että, ja filosofia on se, että se lopputulos ei kuitenkaan pidä onnellisena kuin hetken, että sen täytyy sen itse tekovaiheen pitää olla niinku miellyttävää ja motivoivaa. Ja mä yritän olla ottamatta niin kuin sellaisia töitä, joita tekisi vaan sen takia, että tarvitsee rahaa esimerkiksi. Että joskus ne on sellaisiakin. Mutta aina silloin tällainen on niin kuin nasta tehdä. Ja sitten on sellaisia kunnia-asioita esimerkiksi, kun mä oon pari Pelle-miljoonan levyä tuossa viime vuosina tuottanut. Niin ne on sellaisia, että se on niin kuin, se on ihan itsestään selvää, että jos Pelle kysyy, niin sitten tehdään. Se on ihan, siitä ei kieltäydytä. Että
Pelle, jota eitä vastauksia.
Kyllä varmaan ottaisi, mutta että niin kuin, että jos tuommoiset ihmiset pyytää, niin se on suuri kunnia. Ja sitten toisaalta oli semmoinen, esimerkiksi toi Steven Seagals pyysi tuottamaan, ja mä olin jotenkin silleen vähän, että en mä nyt oikein taida pystyä. Mutta sitten ne pyysi uudelleen ja sitten tuli lähdettyä. Ja hyvä, kun tuli lähdettyä, koska se oli ihan mahtavaa, että koko bändi on ihan uskomattoman hienoja tyyppejä ja loistavia soittajia ja niin kuin helpoimpia yhteistyökumppaneita ikinä. Ja sitten kun me tuotettiin se tavallaan puoliksi, tai ei tavallaan, vaan tuotettiin puoliksi Jyri Riikosen kanssa, joka äänitti myös levyn, niin se on heti, kun on tukea ja niin kuin semmoista yhteistyötä, niin se muuttaa kaiken. Että ei ole kaikesta vastuussa ihan yksinään. Että kyllä niitä harvakseltaan voi tehdäkin.
Ja Steven Seagalsin levyllähän löytyi menestystä ihan tuolta musiikin tavalla kotimaastakin, eli Yhdysvalloista. Siis pärjäs siellä paikallisilla bluegrass-listoilla.
Joo, kyllä. Joo.
Jotain on tehty oikein.
Jotain on tehty oikein, joo. Ja nehän on koko ajan nyt rundilla, että niillä on ihan valtavasti keikkoja. Hyvin se tuntuu menemään.
Janne Haavisto, perjantaina siis saadaan pitkästä aikaa sulta myös niin sanottua sitä omaa musiikkia, eli Shubi Brothers and Sisters, You Are Here julkaistaan, ja ensi viikolla alkaa sitten kiertue. Montako keikkaa tämä 2017 kiertue nyt pitää sisällä, jos ne ennen oli silleen 300 keikkaa vuodessa.
Niin. No tämä on tämmöinen neljä keikas rypäsi tässä näin, että kun mä nämä jävät, jotka tässä bändissä on, eli Miikka Paatelainen, Jussi Jaakonaho, Abdissa Mamba Assefa ja Jukkis Kiviniemi, niin on niin kovin meneväistä sakkia, että niitä ei saa kiinni kauhean monelle keikalle välttämättä aina kerrallaan. Ja kun ei vielä tässä vaiheessa luvata niin kuin miljoonia keikkapalkkioiksi, niin tämä jää tämmöiseen neljän ryväkseen. Eli ollaan ensi viikon torstaista eteenpäin Hämeenlinnassa, Tampereella ja Turussa ja sitten 25. päivä vielä Helsingissä G-Live Labissa.
Se on hyvä kenraaliharjoitusta, jos joskus pidemmälle vielä lähdetään.
Joo, kyllä.
Sentti kasassa.
Sitten Jukan keikkojen jälkeen syksyllä jatketaan.
Hyvä. Siellä viimeistään sitten voi Jannea kuulla taas rumpujen takana. Kiitos, kun pääsit käymään.
Kiitos tästä.